Вечерняя казка.
Привітанні, мой маленький. Послухай сьогодні казку Лелі Богданович «Королевство чотирьох сестер». Шмат гадоў таму на зямлі з'явіліся каралеўствы чатырох сясцёр: зімы, вясны, лета і восені. Кожная з іх хацела улады, і таму, каб сёстры жылі ў згодзе, бацькі размеркавалі год на чатыры роўныя часткі і кожнай падарылі по частинцы. Але гэта яшчэ не ўсё, сказалі яны. Вось вам чароўныя фарбы і пэндзлі. Цяпер вы можаце тварыць і дарыць людзям прыгажосць. Дзяўчынкі вельмі ўзрадаваліся, прынялі падарункі і сталі чакаць, калі заўладараць, каб паказаць людзям усю сваю прыгажосць. Ішоў час, і кожная сястёр па чарзе імкнулася спадабацца людзям. Зіма разводзіла свае фарбы, і ўсё навокала праналася ў снежныя адзенні. Вясна надавала зямлі зеляніны і хараства ад вясновых кветак. Лета дарыла людзям сонца і весялосць. І толькі восень ніяк не магла навучыцца маляваць. Раз за разам яна разводзіла фарбы, але зямля не змянялася, наадварот, усё вакол становілася шэрым і маркотным. Пасля апошняй спробы на вачах у восені з'явіліся слёзы. Яна прытулілася да бярозкі і расплакалася. «Чаму ў мяне нічога не атрымліваецца?» — пыталася ў сястёр. «Я ж таксама хачу дарыць людзям прыгажосць». «Сястрычка, не хвалюйся!» – супакойвалі зіма, вясна і лета. «У цябе ўсё атрымаецца. Хочаш? Дапаможам!» «Так, вельмі хачу!» Восень аж заскакала ад шчасця. Разам яны распырскалі фарбы, і вось ужо лісце на дрэвах і кустах зазіхацела самымі рознымі колерамі. «Якая прыгажосць!» – захоплена ўсклікнула восень. «Дякую вам, мае дарагія сястрычкі! Што б я рабіла без вас?» Яна абняла сястёр, захапіла свае фарбы і пабегла ў глыб лесу. Тварыць прыгажосць! Скакала, весялілася, распырскваючы фарбы, і раптам убачыла дзяўчынку, якая стаяла і захаплялася навакольным пейзажам. Потым расклала мальберт, дастала фарбы і пачала маляваць. Восень спынілася і стала назіраць за ёй. А падышоўшы бліжэй, спытала: «Табе падабаецца восень?» «Вядома», – адказала дзяўчынка, – «хіба можна не любіць такую прыгажосць?» Восень узрадавалася і прапанавала: «А хочаш, я кожны год буду для цябе дрэвы ўпрыгожваць?» Дзяўчынка усміхнулася і згодна кіўнула галавой. З таго часу яны сустракаліся штогод. Восень размалёўвала дрэвы і кусты, а дзяўчынка брала мальберт і пераносіла гэтую прыгажосць на палатно. А калі ёй споўнілася 18 гадоў, мой маленький, организовала выставу своих работ под назвой «Мастачка Осень». И ты расти талиновитым и разумным. А теперь треба набираться сил, кладися спать, и светлых тебе снов.
с лихой прилетела на землю. Ходить дождик тихо-тихо, шепча песеньку свою. Спите, пушки и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-шу-ши-ши-ши. Спите, пушки и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-шу-ши-ши-ши. Колясницы и маланок не видать. Хай усинцу дона спится, я иду так само спать. Спите, пушки и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-шу-ши-ши-ши. Спите, пушки и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-шу-ши-ши-ши.